Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, σήμερα το μεάρχη υγείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, Γαλατόλα, καλημέρα στο κράτος.
Καλημέρα, κύριε Ξανθέ.
Θα ξεκινήσω με την τρίτη δόση που φαίνεται ότι είναι το θέμα της ημέρας. Υπήρξε από τον FDA μία απόφαση ότι η τρίτη δόση δεν αφορά το σύνολο του πληθυσμού, αλλά κάποιες συγκεκριμένες υποομάδες, υποκατηγορίες εμβολιασμένων. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τη διαχείριση αυτού του ζητήματος και γενικά πώς βλέπετε την πορεία των εμβολιασμών το τελευταίο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η πορεία των εμβολιασμών είναι σε ένα πολύ οριακό σημείο. Η αίσθηση γενικότερη είναι ότι έχει βαλτώσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα και θεωρώ ότι χρειάζεται πραγματικά ένα restart όπου θα, με βάση το οποίο μάλλον θα επαναπροσεγγιστούν κρίσιμες ηλικιακές ομάδες οι οποίες δυστυχώς έμειναν πίσω και δεν καλύφθηκε το σύνολό του στον εμβολιασμό και πολύ ευαίσθητες φυσικά ομάδες όπως είναι οι άνω των 80 ετών. Εκεί έχουμε ένα στους τέσσερις να είναι εμβολίαστος. Και ξέρετε ότι αυτό είναι μια δεξαμενή ανθρώπων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητοι και με σοβαρό κίνδυνο να νοσήσουν βαριά, να διασωληνωθούν και να χάσουν τη ζωή. Άρα εκεί θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με πιο στοχευμένο τρόπο πια, μέσα από τους οικογενειακούς γιατρούς, από τους ανθρώπους που παρακολουθούν και ρυθμίζουν τα χρόνια νοσήματά τους, να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο πληθυσμός να εμβολιαστεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό για να μειώσουμε τον κίνδυνο πολιού. Τώρα,
κύριε Ξανθέ, άργησε να γίνει αυτό, δηλαδή το να βάλουμε τους γιατρούς σε αυτή τη διαδικασία.
Ακούστε, κύριε Δελατόλα, δεν έγινε στην πραγματικότητα αυτό το οποίο χρειάζεται σε τις κρίσεις, μια παρέμβαση ολοκληρωμένη αγωγής υγείας του πληθυσμού. Αυτό νομίζω έλειψε. Διότι η κυβέρνηση είχε την εντύπωση ότι θα προχωρήσει το πρόγραμμα με τους πρόθυμους να εμβολιαστούν. Στην πορεία, λόγω πολλαπλών προβλημάτων και λόγω μιας ευρύτερης δυσπιστίας και μιας κρίσης εμπιστοσύνης, θα έλεγα, που υπάρχει στην κοινωνία, όχι μόνο τη δική μας, σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου, αυτόν τον καιρό, απέναντι στην πολιτεία, στους θεσμούς της, στα μέτρα των κυβερνήσεων κλπ., υπήρξε η στέρηση. Δεν εντοπίστηκε αντιγραφτό, κατεβήκαμε τις ηλικίες, αλλά αφήσαμε πίσω σημαντικούς θύλακες ανεμβολίαστων ανθρώπων, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα, ήταν η αδύναμη κρίκη, ας πούμε, της διαχείρισης. Τώρα λοιπόν πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή αυτό. Εντάξει, βεβαίως να δούμε ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν με τρίτη δόση, αλλά να ξανασκεφτούμε και να ξαναπροσεγγίσουμε αυτούς που δεν έχουν κάνει καμία δόση και που πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Και δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι,
υπάρχουν χρόνια ασθενείς. Ιδίως τους άνω των 60, κύριε Υπουργέ, διότι εδώ έχουμε φορτώσει τα παιδιά μας. Το λέω τώρα αυτό γιατί εγώ εμβολίασα και με τις δύο δόσεις τα δύο αγόρια μου που είναι 12 και 14 ετών. Λοιπόν, φορτώνουμε αυτό το βάρος στα παιδιά μας, ενώ θα έπρεπε πρώτοι να έχουν τρέξει οι άνω των 60.
Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, άρα, εδώ τώρα θεωρώ ότι το ποιες ακριβώς ηλικίες πρέπει ειδικά να μπουν στην διαδικασία της τρίτης δόσης δεν είναι πολιτικό θέμα, είναι ένα επιστημονικό ζήτημα. Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και να σταθμιστούν καλά οι διεθνείς κατευθυντήρες οδηγίες, οι εισηγήσεις των διεθνών οργανισμών, των αξιόπιστων διεθνών οργανισμών, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό CDC, το Αμερικάνικο. Τέλος πάντων, εκεί όπου υπάρχει ένα κονσένσους στη διεθνή κοινότητα για το ποιες είναι οι ηλικίες, ας πούμε, οι οποίες πρέπει να ενισχυθεί η ανοσιακή τους προστασία. Σίγουρα είναι νοσοκατεσταλμένοι, σίγουρα είναι υγειονομικοί και σίγουρα πρέπει να πάμε με μια κλιμάκωση και σε άλλες ηλικίες που είναι προφανώς επιρρεπείς σε σοβαρή νόσο. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να σταθμιστεί καλά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών τη δική μας και να εισηγηθεί στην πολιτεία την ανάλογη κλιμάκωση. Αλλά χωρίς να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να ξαναπάμε εκεί που έχουμε ανεμβολία στο κόσμο. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό, διότι δεν μπορεί η ιστορία των εμβολιασμών να κινείται μόνο με αυτούς που είναι πρόθυμοι, όπως είπα προηγουμένως, να εμβολιαστούν. Πρέπει δηλαδή να εξαντλήσουμε περιθώρια πηχτούς απάντησης άρσης επιφυλάξεων, τεκμηριωμένης απάντησης σε ερωτήματα που υπάρχουν στα μυαλά των ανθρώπων, διότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι στην πλειονότητα του μη εμβολιασμένου πληθυσμού, δεν επικρατούν οι αντιεμβολιαστικές, σκοταδιστικές και συνωμοσιολογικές απόψεις, δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος ψεκασμένος, είναι ο κόσμος που είναι φοβισμένος, που έχει ανασφάλεια και που πρέπει να του δοθεί από την πλευρά της πολιτείας πια μια αίσθηση ότι πραγματικά η μέρημνα που γίνεται μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται και στην καθημερινότητά του και στην πρόσβασή του στο σύστημα υγείας. Νομίζω χρειάζεται δηλαδή ένα συνολικό μήνυμα κοινωνικής μέρημνας και προστασίας αυτή την περίοδο, για να πιστούν και αυτοί που ακόμα προβάλλουν αντιστάσεις στο θέμα των εμβολιασμών.
Τώρα, γενικότερα στο θέμα της υγείας, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα σε ένα σημείο της κριτικής του στο κομμάτι αυτό. Είπε ότι η ιδιωτική υγεία, έτσι, τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν έχουν συμβάλει και πολύ στην αντιμετώπιση της πανδημίας και επέκρινε την, αν κατάλαβα καλά, το επερχόμενο σχεδιασμό των ΣΔΙΤ στο κομμάτι αυτό. Έχετε ένα άλλο μοντέλο εσείς ως πρόγραμμα σε αυτό ή έχετε άλλη προσέγγιση ή δεν θέλετε συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο φορέα?
Αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και δεν έγινε δυστυχώς στα δύο προηγούμενα κύματα, και αυτό πίεσε υπερβολικά το σύστημα υγείας και είχαμε blackout σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στο νοπέδιο της Αττικής, ήταν και πρέπει να γίνει τώρα, είναι να εμπλακεί σχεδιασμένα ο ιδιωτικός τομέας, εννοώντας τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, στην φροντίδα και την νοσηλεία και περιστατικών COVID. Όχι μόνο να υποδέχονται τα περιστατικά από άλλα νοσήματα τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ΕΣΥ, αλλά να αναλάβουν και ένα μέρος από το βάρος των περιστατικών COVID. Αυτό έχει γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, μετά την οδυνηρή εμπειρία του πρώτου κύματος, σχεδιασμένα το 30% των νοσηλιών ασθενών με κορονοϊό έγινε από ιδιωτικά νοσοκομεία, με έναν τρόπο επίταξης, με μια μορφή.
Εδώ δεν έγινε.
Εδώ δεν έγινε και δεν έγινε με επιλογή. Έμεινε COVID-free ο ιδιωτικός τομέας. Αυτή την περίοδο έχει πραγματικά βγάλει πολλά χρήματα. Έχουν βγάλει πολλά χρήματα και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και οι ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός ανάληψης ευθύνης και από αυτούς. Είναι άλλο αυτό και άλλο οι λεγόμενες συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα που προωθεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και που στην πραγματικότητα το νόημά τους δεν είναι να αγοράζουμε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα εκεί που ανεπαρκεί το ΕΣΥ. Αυτό γινόταν και θα εξακολουθήσει να γίνεται. Το θέμα είναι να εκχωρηθούν δραστηριότητες κερδοφόρες ή τέλος πάντων τμήματα φιλέτο, όπως λέγονται, του ΕΣΥ σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θα ανανεώσουν υποτίθεται τον εξοπλισμό αυτών των τμήματων και θα έχουν ένα κέρδος από τη λειτουργία τους. Αυτό θεωρώ ότι είναι ευθεία υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος και με αυτό προφανώς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, είτε γίνει στο νοσοκομείο, είτε γίνει στην πρωτοβάθμια φροντίδα, όπως ανακοίνωσε πριν δύο μέρες ο Πρωθυπουργός της ΔΕΤ.
Κύριε Υπουργέ, δεν είστε μόνο τομεάρχης υγείας, είστε και ένα πρώτης γραμμής στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας θέσω και ένα πολιτικό ερώτημα για τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα υπάρχουν πολλά σχόλια στον τύπο και στα μέσα ενημέρωσης που μιλούν για πράσινη εμφάνιση, για εμφάνιση που θύμισε Πασόκ της παλαιάς εποχής. Επιχειρείτε μια εντός εισαγωγικών πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη σας?
Επιτρέψτε να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτού του τύπου η προσέγγιση είναι...
Να σας τρολάρω και λίγο,
Είναι απλοϊκή στο όριο της φεδρότητας. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ συγκροτημένη με αυξημένο ειδικό βάρος και με πολιτικό σθένος, θα έλεγα, παρουσία, με μια πληρότητα τις παρεμβάσεις, τοποθετήσεις που αφορούν τα κρίσιμα θέματα της καθημερινότητας των ανθρώπων, από τη δουλειά και το εισόδημα μέχρι το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματά τους. Επειδή ακριβώς αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ότι η συνολική διαχείριση της κυβέρνησης πλέον είναι προβληματική εκ του αποτελέσματος, υπάρχει υποχώρηση της εμπιστοσύνης απέναντι στην αποτελεσματικότητα και στην ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί μια τόσο πολυεπίπεδη κρίση, και επειδή προφανώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τις τοποθετήσεις και τις αντιπροτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια επικοινωνιακής, ας πούμε, απαξίωσης αυτής της παρουσίας. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά τοποθετήσεις τεκμηριωμένες, κοστολογημένες. Δεν ήταν αυτή την έννοια μια λαϊκιστικού τύπου, ας πούμε, λαϊκιστικού τύπου εξαγγελίες, ούτε ανέφικτα πράγματα, και αυτά που είπαμε για το σύστημα υγείας που τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τα έχουν παρουσιάσει, αλλά και αυτά τα οποία είπαμε στους υπόλοιπους τομείς. Νομίζω λοιπόν ότι αρχίζει να αλλάζει το πολιτικό κλίμα. Θεωρώ ότι αυτή η παρουσία ήταν η αρχή, ας πούμε, μιας πολιτικής αντεπίθεσης του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα μέτωπα, και πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να επηρεάζει και τους σχετισμούς τους πολιτικούς και το κοινωνικό κλίμα στο επόμενο διάστημα.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Real FM.